Šajā nedēļas nogalē Latvija saņem Eiropas Savienības partneru sūtīto palīdzību cīņai pret COVID-19 pandēmiju. Vakar ar Eiropas Savienības atbalstu COVID pacientu ārstēšanai no Somijas piegādātas 6 intensīvās terapijas mākslīgās plaušu ventilēšanas iekārtas. Šodien ar Eiropas Savienības atbalsta mehānismu starpniecību saņemta starptautiskā palīdzība no Ungārijas – medicīniskais aprīkojums. Šajā kravā Latvijai atvests perfūzijas šķirces sūkņu aprīkojums. Nākamnedēļ to nogādās Latvijas slimnīcās. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 1800 jaunu COVID-19 gadījumu. Saņemti ziņojumi par 16 COVID pacientu nāves gadījumiem. Vakar kopumā veikti gandrīz 17 tūkstoši izmeklējumu un pozitīvo gadījumu īpatsvars bija 10,6%. Latvijas slimnīcās pagājušajā diennaktī ievietoti 115 COVID pacienti, 18 no slimnīcām izrakstīti. Pašlaik slimnīcās ārstējas 1526 COVID pacienti. Kā šonedēļ skaidroja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liena Cipule, aiz 1500 COVID pacientu robežas medicīna kā tāda beigsies un sāksies katastrofu medicīna. Tas nozīmē citus principus gan ārstēšanas metožu izvēlē, gan spējā palīdzēt pacientiem ar mazākām problēmām. Rīt sāksies senioru informēšanas kampaņa Palīdzi sev, palīdzi citiem. Šajā kampaņā seniorus aicinās vakcinēties pret COVID-19. Pasākumā iesaistīsies Latvijas pensionāru federācija un arī sabiedrībā zināmi seniori. Rīt pēc pagarinātā brīvlaika mācības klātienē atsāks 1. Līdz 3. Klašu skolēni. Savukārt vecāko klašu skolēni vismaz līdz 15. Novembrī mācīsies attālināti. Bijušā Ventspils mēra Aivara Lemberga krimināllietu apelācijas instancē Rīgas apgabaltiesa skatīs mutvārdu procesā, tā vēsta TV3. Vēl mēneša sākumā Rīgas apgabaltiesa nolēma, ka COVID-19 izplatības apstākļos Lemberga lietu skatīs rakstveidā, tomēr tagad, pēc advokātu iebildumiem, tiesa esot domas mainījusi. Lieta notiks mutvārdu procesā videokonferences režīmā. Prokurors uzskata, ka tagad iztiesāšanu var ieilgt. Aizstāvji centīšoties to novilcināt, lai ilgās tiesvedības dēļ Lembergam sodu mīkstinātu. Romā šodien noslēdzās 20 pasaules ekonomiski attīstītāko valstu jeb G20 valstu līderu divu dienu tikšanās. Tās noslēguma paziņojumā ietekmīgākie pasaules līderi apstiprināja apņemšanos līdz gadsimta vidum panākt oglekļa neitrālu klimatu. Konkrēts gads šī mērķa sasniegšanai tomēr nav noteikts, jo pret to esot iebildusi Ķīna. Valstu vadītāji arī vienojās turpināt īstenot tādu politiku, lai pasaules sasilšanu ierobežotu līdz 1,5 Celsija grādiem. Latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis nepiedalīsies šovakar paredzētajā Nacionālās basketbola asociācijas spēlē, tā ziņo viņa pārstāvētās Dallasas Mavericks komandas preses dienests. Mavericks šovakar pulksten 21:30 pēc Latvijas laika savā laukumā uzņems Sacramento Kings komandu. Porziņģis muguras lejasdaļas sāpju dēļ nedevās laukumā arī iepriekšējos divos mačos. Bet Rīgas Dinamo šodien kontinentālās hokeja līgas spēlē ar rezultātu 4-1 uzvarēja Maskavas Dinamo. Pēc šīs spēles Rīgas komanda aizvadīs vēl 4 mājas spēles. Par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra ir ap 10 grādiem, dienvidu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm, relatīvais mitrums 79%. Naktī Latvijā gaidāms neliels mākoņu daudzums bez nokarišņiem, rīt no rīta vietām austrumu un centrālajos rajonos veidosies migla. Pūtīs dienvidu, dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē, gaisa temperatūra 2 līdz 7 grādu robežās. Rītdienā gaidāms saulēns un sauss laiks, dienvidu dienvidu austrumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, piekarstē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra 9 līdz 13 grādi. Rīgā naktī mākoņu būs maz, rītdienā sauss un saulēns laiks, naktī 5-6 grādi, rītdienā 11-12. Izskan ziņas vieglajā valodā ar tam studijā Ķercauzants.